Igora Rataja.
Ja som vás videl na skialpoch párkrát, takže aj dole, alebo len šlapete hore?
No nie, aj dole.
Teda aj na vlekoch hore a dole na lyžiach, hej?
No ja som práve začal so skialpom dávno, keď ešte to nebolo také moderné ako teraz, a začal som ešte za komunizmu. A začal som hlavne preto, že strašne vytáčalo stať v radoch a ešte viac ma vytáčalo, keď sa niekto predbiehal v tých radoch, čo bolo dosť teda časté, tak som začal šlapať. Dokonca som začal ešte bez výstroje, lebo vtedy bol aj problém sa dostať k výstroji. V roku 1987 sme štyria boli na veľmi divokej skialpovej lyžovačke v Rumunsku vo Fagaraši, kde sme vlastne aj bývali v stanoch, aj šlapali, jazdili a sami sme tam boli presne v tých horách. Takže áno, začiatky moje skialpinistické boli dokonca bez skialpinistickej výstroje. Potom som sa...
Tak aspoň lyže ste mali snad, nie?
Tak iste, lyže, áno. Ne, ja lyžujem od asi 3 rokov, čiže ja lyžujem veľmi rád a aj často. Aj keď posledný rok, ten pandemický, som viac skialpoval ako lyžoval. No. Na vlekoch.
Keď spomínate tú lyžovačku, áno, to je tá povestná lyžovačka na Štrbskom plese. Tam ste tiež boli, kde Černák predbehol Zurindu.
Nebol som tam. Nie. Ja som inak, ale musím sa pochváliť tým, že som Zurindu učil lyžovať, lebo Mikuláš bol a stále je veľký športovec, ale on lyžoval naposledy na lyžiarskom zájazde, teraz neviem, či na základnej alebo na strednej škole. A potom, keď sme boli vo vláde, tak Migaš bol veľký lyžiar a Migaš chodil, tam bola tam predseda parlamentu, tam tiež má nejaké zariadenie, my sme chodili do Kamzika v Smokovci, tak pri tej príležitosti hovorím, poďme lyžovať. On už dlho nelyžoval, že nevadí. Tak s Migašom sme ho učili lyžovať a tým, že on ale je športovec, beží, tak rýchlo sa do toho dostal, takže potom začal lyžovať a tam už lyžoval bezo mňa, tam keď sa predbiehal Černákom na vleku.
Ja hovorím, to bolo jak človeče nezlob sa, hej, tako. Tak to išiel Zurinda, potom ho predbehol, teda ako preskočil ho Černák, potom Zurinda takto vyhodil Černáka, ten sa vrátil do Domčeka, stále mu nemôže padnúť Česka, aby z Domčeka vyšiel, a majiteľ šachovnice je dneska v Domčeku druhom náhrade. To bolo vtedy ešte Borisové, ako odkryto, ale mi už sa neprebieha.
A to bolo Borisové.
Hej, Boris, no veď práve vravím, že majiteľ šachovnice skončil na hrade.
Ja veľmi musím sa priznať, že na vašich zariadeniach veľmi nelyžujem, ja na Slovensku skôr skialpujem. Ja chodím, keď sa dalo, teraz som 2 roky nebol, ale ja som chodil na týždeň sa vyližovať do Dolomitov talianských, tam som sa vyližoval za týždeň a potom už tu len tak skôr šlapem.
My sme predbiehanie spoplatnili. My sme urobili vlastne taký predbiehací listok. To nie sa chce predbiehať.
Ja viem, nie je to správne.
Nie je to sociálne správne.
Nie je sociálne, podľa mňa je to, podľa mňa to svedčí o tom, že to nezvládate. Pretože ak by ste to zvládali, tak by bola kapacita tých vlakov lanoviek taká, aká je napríklad Dolomitok, kde keď chodím, tak ja tam chodím 20 rokov a keď som prišiel prvýkrát, tak boli miesta, ktoré boli lieviky, lebo tam je vždy plno ľudí, hej? Uh-huh. Strašne veľa ľudí, len tam je 1200 kilometrov navzájom prepojených lanoviek a vlakov a zjazdoviek. A boli, v prvých rokoch to bolo tak, že boli miesta, kde sa čakalo. Ale vždy, keď som prišiel rok na to, tak tam, kde boli tie lieviky, už bola nová sedačka s väčšou kapacitou. A v Dolomitoch sa nečaká. Keď sa čaká, tak sa čaká minútu, dve. Čiže máte to spraviť tak, aby sa vôbec nečakalo. A nie je tak, že sa čaká a potom tí, ktorí majú viac peňazí, čakať nemusia. Čiže zle, veľmi zle.
No, tak my sme to spravili. Ale viete, čo to treba? Viac vlekov. Toto, keď poviem túto nahlas, tak ako hovoríme, Tatry sú malé, Tatry nemusú Alpy, Tatry musia mať nejaký limitovaný počet vlekov.
A s tým ja inak súhlasím. Aj? Tak ako z toho. Podľa mňa Tatry nemajú na to z hľadiska proste fyzických dispozícií, aby boli napríklad Dolomitmi alebo Alpami. A ak by aj mali, ak by sme dokázali, a určite by sme dokázali tam vybovať, tak by to bola škoda. Lebo práve preto, že tie Alpy už sú tak zastavané, ako sú, a ja proti tomu nič nemám, ja to aj využívam, ja som rád, že sú, tak výhoda Tatier by mohla byť, že z Tatier, a teraz hovorím o Vysokých Tatrách, hej? Čiže ja by som kľudne zväčšoval kapacitu zjazdoviek a lanoviek v Nízkych Tatrách, prípadne vo Fatre a niekde, ale Vysoké Tatry, keďže sú naozaj mini horami alpského pôvodu, ja by som až tak development vo Vysokých Tatrách nerobil. Ja by som z nich urobil práve perlu a magnet pre napríklad skialpinizmus. taký typ turistiky a cestovného ruchu, ktorý by nebol až tak komercionalizovaný z hľadiska tohto. A potom by bola väčšia kapacita aj pre našich lyžiarov, ktorí nechcú ísť do zahraničia v iných pohoriach, ale Vysoké Tatry, tam by som si myslel, že taký špecifický prístup by mohol byť rozumnejší.
No dobré, ale jak chcete ináč regulovať tých ľudí, keď tam máte záujem tých ľudí? Poviete, nebudeme tu chodiť na vlekoch, budeme chodiť len na skialpoch, a keď tých skialpinistov bude tam neskutočne veľa, jak ich chcete regulovať? Ja hovorím, regulácia funguje trhom.
Však ale regulujte potom tak, že dajte ceny vyššiu pre všetkých, a nie tak, že si môžem kúpiť, že sa predbieham alebo že idem rýchlejšie. Ja viem, že to je znudzecnosť, ale podľa mňa to teda systémovo dobré riešenie nie je.
Tak aj zvýšili sme cenu, viete, koľko stojí lístok v najvyššej sezóne?
Nie, alebo som hovoril, že u vás neližujem.
No, 60 eur.
To je veľa.
Viete, čo mi na to hovoria? V Rakúsku stojí 55 eur.
Presne,
ale keď sa všetci chcete lyžovať 29.12., tak čo mám robiť?
60... No, tak ale máte tie vyššie ceny nielen vtedy. Vtedy ich máte oveľa vyššie, ale máte ich vysoké.
Máme flexi ceny. My sme zaviedli, že vlastne hýbeme sa s cenou tak, ako sú letecké spoločnosti. A 29. 60 eur. Ale ľudia sa mi to, nie je to veľa, ja vrem, ale 60 eur je pre teba tuto napísané, už neližuj, už je vás tam dosť. To neznamená, že mi máš dať 60 eur. Ináč, mimochodom tých lístkov za 60 eur sa predá pár. Aj to je doslova úplne také. Ale súhlasíte aspoň s tým, však, že to môžeme cena, regulovať cenou?
Ale však samozrejme. No? Ako to chcete regulovať? Podľa farby vetrovky? Alebo ako to chcete?
Ratata. Podcast Igora Rataja.
A dneska s extrémne zaujímavým hosťom, jedným Ivan Mikloš.
Dobrý deň.
Už máte nárok na 300 eur. Ako dôchodca.
Mám.
Respektíve ako po 60-ke, teda, tak. Keď môžem prezradiť vek. Čo hovoríte na túto úžasnú reformu? 300 eur hodí sa, nie?
Tak je to nezmysel, je to hlúposť, pretože ono to dokonca môže byť kontraproduktívne, pretože ja som niekde čítal alebo počul o takej štúdii, veď aj jedna z vecí, ktorá sa vyčíta tomuto a iným atomovkám a Igora Matoviča je, že to vôbec nie je podložené žiadnou analýzou a napríklad, že tu neexistuje žiadna analýza alebo prieskum, ako to funguje, ako to motivuje alebo nemotivuje ľudí. Viem napríklad o jednom pokuse zo Švajčiarska, nie od nás, kde urobili najskôr v nejakej obci alebo regióne, im povedali, že chcú tam umiestniť nejakú likvidáciu odpadu, uskladnenie likvidácie odpadu, ktorá mala byť ekologicky priateľská, ale viete, ak je to s odpadom. Ľudia väčšinou nechcú. Urobili prieskum, že teda, ak to by tam umiestnili, ako by to ľudia prijímali. A vychádzalo to tak 50-50. A potom urobili druhý pokus, že dobre, tak aby sme zvýšili, tak vám zaplatíme. Zaplatíme vám za to, aby sa toto mohlo umiestniť. A po tomto incentive, po tejto motivácii, no, dopadol prieskum, tak už len 30% súhlasilo a 70% nesúhlasilo. Pretože
viac,
za tým šípili niečo nekalé. Aha, keď nám za to chcú platiť, tak asi až také bezpečné to nebude, ako hovorili, že to bude.
Súčasná vláda sa vyjadrila, a teraz už neviem kto, myslím, že Igor Matovič, že vlastne cestovný ruch tvorí 3% HDP Slovenska, takže toho v princípe nezaujíma. On musí zachraňovať veľké veci, automobilky, ktoré tvoria, neviem, 20% HDP, že sa musí venovať tomu. Aký je váš názor na takúto retoriku? 3%, ako vykašľame sa na to? To znamená cestovný ruch ako zdroj príjmov a vôbec ako segment opomenieme, pretože je len 3%?
Neviem, či ho presne interpretujete a citujete, ale to nie je môj problém. Samozrejme, že 3% HDP sú 3% HDP, ale my hovoríme aj o zamestnanosti, hovoríme o vplyve v regiónoch a tak ďalej. Čiže ten cestovný ruch je dôležitý, je nesmierne dôležitý. A to by sme sa ale potom museli baviť o tom, že aká je celková stratégia tejto vlády s bojom proti pandémii. Susedná krajina je Rakúsko, ktoré nakoniec má veľmi silný aj cestovný ruch. Čiže oni to robia podľa mňa oveľa, oveľa lepšie v tom zmysle, že tie pravidlá sú jasné, sú prísnejšie, sú ale aj dodržiavané a vynucované. Však stačí ísť, ja som bol aj v Rakúsku a inde, no aj na tom bufete malom aj vonku vám skontrolujú ten Green Pass, či ste zaočkovaní alebo nie, alebo máte test. U nás sa to nekontroluje nikde. Príjmu v tom Rakúsku tak tie opatrenia, aby mohli otvoriť sezónu, pretože vedia, že ľudia vtedy pred Vianocami a cez Vianoce chcú ísť a tak ďalej. Čiže dá sa to robiť inak, dá sa to robiť lepšie a dá sa aj, a malo by sa aj, ak sa teda rozhodneme, že musíme zavrieť, tak by to malo mať logiku, malo by to byť na nevyhnutný čas, ale malo by to byť robené tak, že to bude prísne dodržiavané, kontrolované a že budeme kompenzovať tým ľuďom vlastne aj ten výpadok v tých príjmoch. či sa to tak robí, alebo nie. V istej miere sa to tak robí, ale nie, nie dostatočne.
No, musím sa posťažovať, nerobí sa, nie je
no,
to...
No, v istej miere sa to tak robí, tak... to zase dostávajú Ježiš, nejakú dobre. Kompenzáciu na nájmoch a iné z ušleho, ale niečo... robí sa to neskoro a robí sa to nedostatočne.
A robí sa to chaoticky.
A chaoticky.
A ak ste spomínali no, však... tým, že dneska TMR podnikáme v Rakúsku, v Čechách, v Poľsku a na Slovensku, viem to naozaj porovnať, kde a akým spôsobom tieto podpory boli dané, ako tie veci boli riešené. A hej, mňa skôr ako zaujímal taký globálny pohľad vás ako makroekonóma, v podstate cestovný ruch, ja neviem, segment rozvoja hospodárstva, je to tak zásadné, malo by, teraz z pohľadu Slovenska, aj, mali by sme sa tomu venovať, dneska to máme 3%
ale
HDP.
Sa nikdy, ale zase, viete, ja som toľko počul koncepcií, stratégií, podporných nástrojov, si treba naliať čisté víno, treba si povedať, tak my nikdy nebudeme ako Chorvátsko, Španielsko alebo Taliansko, aby sme mali taký podiel cestovného ruchu na HDP, ako majú. To je jednoducho, lebo nebudeme, lebo nemáme Jadranské more, lebo nemáme také historické pamiatky a také, proste nemáme. Toto je prvý problém, že všetky tie koncepcie, ktoré prichádzajú s tým, mohli by sme, máme taký obrovský potenciál. No však vidíte sa po svete a vidíte, že síce máme potenciál a máme aj nevyužitý potenciál, ale myslieť si, že môžeme mať cestovného ruchu toľko ako Grécko, Chorvátsko alebo Taliansko, je proste nezmysel. Je zlý predpoklad, z ktorého keď vyjdeme, tak rovno môžem povedať, že celé to bude na nič. Čiže povedzme si, v čom môžeme byť dobrí, ako a urobme aj ten marketing napríklad takýto cielený. Ale predovšetkým musíme zmeniť image krajiny. Ak je celkovo image krajiny zlý a zároveň tam nemá tá krajina taký magnet, ako je, ja neviem, Jadran pre Chorvátsko, tak jednoducho môžete zabudnúť na to, že vy urobíte nejakú, kúpite si reklamu v CNN alebo niekde a teraz sem všetci budú chodiť. Čiže prvý problém je image krajiny, ktorý je veľmi, veľmi zložitá vec. Ten image krajiny sa nedá vytvoriť tým, že si zaplatím reklamu na CNN. Image krajiny sa dá zmeniť tým, že budete robiť, že budete v niečom vy a špeciálne pre malú krajinu. Veď kedy sa Slovensko zjaví na tej CNN.
Sagan vyhrá preteky.
Ale prosím vás, koho na svete zjaví, ale Sagan tak zjaví, aby si ľudia povedali, wow, to kde je to Slovensko? To čo tam je? Koľkokrát za tých 30 rokov sa tak zjavilo? No ja vám poviem. Zjavilo sa, keď uniesli prezidentovho syna. Zjavilo sa, keď tu bol Bush s Putinom. A zjavilo sa potom možno, keď sme robili reformy a vstupovali do EÚ, keď sme boli reformný tiger, keď sa krajina zmenila z čiernej diery Európy na tatranského tigra. A potom sa zjavilo asi, keď poslali tú výbušninu za Ficovej vlády do Írska, či kde. Čiže ten problém je, že imidž krajiny nezmeníte marketingom. Imidž krajiny zmeníte tým, že naozaj tú krajinu zmeníte, že z niečo urobíte. Poviem iný príklad. Estónsko. Estónia.
To som tu mal.
Krajina je menšia ako my, ešte veľa menšia. Každý na svete vie, že Estónsko je líder digitalizácie elektronickej verejnej správy a v reformách, a že to je krajina, ktorá bola chudobná, krajina Sovietskeho zväzu a dnes je jedným z lídrov v týchto veciach, ktoré sú celosvetové trendy, hej. Čiže myslieť si, že aj my zo Slovenska urobíme teraz perlu cestovného ruchu a dohoníme v podiele také krajiny, aké som spomínal, je proste absolútne nereálne. Čiže preto treba, ale máme samozrejme, máme čo ponúkať, prosím?
Predám vleky.
Nie, no tak, ale počúvajte, tie vysoké Tatry, keď sme pri tom, lebo ja teda robím stále ten ský alpinizmus, sú perla. Keď chcete nastúpiť v Alpách na niekde prejsť 2-3 sedlá, tak musíte ísť na 3 dni. V Tatrách prejdete podľa toho, ako máte kondičku, kľudne 3-4 sedla za jeden deň. Mm. Tie mini veľhory sú úžasné z hľadiska ský alpinizmu, napríklad, hej? A samozrejme, skalpinus nepoškodzenie, musíte stavať lanovky a tak ďalej, a tak ďalej. Takže, tak.
Tak, dobre, no tak dáme lanovky preč v Tatrách.
Ale však vám, celkom vám to ide, tak nemusíte.
Posledné dva roky ani moc nie.
Nie, no tak pandémia.
Lebo v podstate robíte za tie isté ceny, ako robia v Rakúsku, myslím, tie investície, ratraky, lanovky, zasnežovanie a tak ďalej.
Kúpená sila je menšia.
Kúpená sila je menšia.
No, ale to je vo všetkom. Pán Ratajno, tak potom treba ísť žiť do Rakúska, lebo to je vo všetkom. Tak keď staviate byty, no tak dobre, alebo domy, no tak náklady nie sú oveľa nižšie, ale kúpna cena je nižšia. Takže to je vo všetkom.
Robíme to z lásky, lebo proste som lyžoval, lebo som to mal rád, našiel som sa tam lyžovať. Proste celé sa to dostalo ako do takého módu, že vlastne sme do toho vstúpili nie kvôli biznisu. To bol taký srdciarsky pocit. že vlastne...
Takže to je charita vlastne z vašej strany.
Tak už to teraz nie je charita, už to je normálny podnik, ale ten podnik má 400 miliónov dlhov, vygeneruje, ja neviem, 100 miliónov obratu, urobí z toho nejakú 50 miliónovú EBITDA, ale proste pomaličky splácame. Samozrejme, že zarábame, živíme ľudí, odvádzame odvody, DPHčku, však hej, čo napríklad mne vadí, je, že my sme za posledné 4 roky na odvodoch a DPH odviedli cez okolo 105 miliónov eur. Hej, štátu, lebo proste každý jeden zamestnanec v cestovnom ruchu, upozorňujem a vy viete, čo hovorím, je legálne, oficiálne zamestnaný. To nie je vyplácaný na ruku. Hej, to je bežná vada, jak by som povedal.
Odvody sú problém, áno, odvody sú problém.
A v cestovnom ruchu, akože dneska skúste pozrieť, aký penzionik, taký platí kuchára naplno. Proste my si dneska nemôžeme dovoliť z tých 3000 zamestnancov niekomu vyplácať na ruku, aj keby sme chceli, to sa nedá. A ja dneska sa tým chválim, že vlastne platím naplne odvody. Aj odvody, aj DPH, aj všetky dane, všetky poplatky. A ja prišla takáto kríza, dostali sme horko ťažko 1 milión satisfakciu, ale strata 30. Vlastne vy ste začínali ako minister, hodne mladý, nie? To bolo tuším 91 ešte.
91, no. Hej, už je to viac ako 30 rokov, no. Takže hej.
Ste mali koľko?
Necelých 31.
Ste si, že 30. Ste verili, že to dáte ako minister?
To je ináč, brali, to je ináč zaujímavé, že prečo vlastne, lebo to život je náhoda často. Ja som bol poradca pod predsedu vlády Kučeraka, to bol prvý, to v tej prvej vláde zvolenej, slobodne zvolenej. A potom som sa rýchlo stal generálnym riaditeľom takej sekcie na úrade vlády a ja som chodil na zasadnutia ešte tej prvej Mečiarovej vlády ako ten odborný servis. Mm-hmm. Takže som videl, že kto všetko môže byť minister. Ale keby som nemal túto skúsenosť, tak neviem, či by som sa odvážil. Ale keďže som mal túto skúsenosť, asi rok som tam chodil každý týždeň na to Mečiarová prvá vláda, to bolo extrémne zaujímavé, tak som si povedal, no tak taký to môže byť minister, tak by som to mohol zvládnuť aj ja.
Takže pohode, hej?
A tak nebolo to jednoduché, to bolo, ale zase to bolo možno aj tým, že tá privatizácia bola úplne nová vec, to bolo po 40 rokoch komunizmu, takže nikto s tým nemal skúsenosti. To je taká krásna príhoda, keď som sa stal tým ministrom, tak neexistovalo federálne, to bolo za Československa, ale neexistovalo federálne, len české a slovenské. A Česi už mali spustenú malú privatizáciu na Slovensku. Ja som nebol od začiatku ministrom, bol predtým z prvej Mečiarovej vlády Augustín Marian Huska, čiže ja som ho vymenil. No a zistil som, že my sme za Čechmi ďaleko, ďaleko, nešlo to proste. Mm-hmm. Tak som sa pozrel, to sa organizovalo po okresoch, okresné privatizačné komisie a zbadal som, že okres Žiar nad Hronom má až 4-krát viac, jak priemer ostatných. Tak som si zavolal, to boli okresné privatizačné komisie, to riadili, tak som si zavolal predsedu okresnej privatizačnej komisie a prišiel chlapec, ktorý mal asi 26-27 rokov, volal sa Ľudovít Kaník a ja mu hovorím, že teda ako to robí, tak mi povedal, že teda makajú na tom a tak a ja mu hovorím, dobre, tak chcete sa stať generálnym riaditeľom sekcie malej privatizácie, že jasné, dobre, tak sme sa dohodli a hovorím šéfke úradu, no tak toto je nový generálny riaditeľ, vtedy neboli konkurzy a také, všetko šup šup, toto je nový generálny riaditeľ sekcie, tak vybavte všetky tie náležitosti. On, že áno, áno, potom prišiel za mnou asi hodinu a hovorí, pán minister, máme problém. Že aký problém? Na generálneho riaditeľa sekcie je minimálna prax 15 rokov. A pán Kaník má 2 roky, alebo 3. A ja hovorím, dobre, tak mi nájdete niekoho, kto má 15-ročnú prax s privatizáciou a potom ho najmeme. Tak pochopila, nejak sa to vybavilo.
Viete, kde skončilo SDKU? U mňa v šuflíku.
U vás v šuflíku?
Áno.
Vy ste...
Ja som majiteľ SDKU.
Vy ste majiteľ SDKU? Tak gratulujem.
Ja neviem, to je dlhá story na toto, ale proste zostali tam nejaké dlhy napísané na mňa. Z tej strany všetci
ale
utiekli.
Ale dúfam, že sme ich neurobili my. My sme odišli skôr.
Všetci sa z toho rozprchli.
Ja si pamätám to ešte, keď sme abdikovali s Mikulášom Dzurindom, on z pozície predsedu, ja z pozície podpredsedu po neúspešných voľbách v roku 2012 na kongrese, myslím, že bolo vo zvolenie. A vtedy sme dostali 7%, čo bol samozrejme neúspech, tak sme vyvedeli zodpovednosť politickú, voči sebe odstúpili sme. A vtedy Mikuláš Dzurinda povedal pamätnú vetu, ktorú si dodnes pamätám, lebo všetci boli v tom, že to je 7%, že to je strašný výsledok, čo bol zlý, odstúpili sme. A Mikuláš Dzurinda im prejavne povedal, viete, 7% je naozaj málo. Zo 7% sa dá ísť hore, ale dá sa ísť aj dole. Mm-hmm. No a tie ďalšie voľby, ktoré boli teda v tom roku 2016, ak sa nemýlim, tak tam to skončilo niekde na 2% a u vás v šuflíku.
Ešte ma tak zaujíma taký ten váš životný, tu ste ako skončili ako minister a potom ste sa objavili v rôznych funkciách na Ukrajine. od poradcu, myslím, že ministra, potom poradcu premiéra, bolo to niekoľko funkcií.
Hej, dokonca som mal byť, teda ponúkli mi, aby som bol minister financie pod predseda vlády, ale to sa mi podarilo. No, tak oni mali, oni aj predtým mali Američanku, ale s ukrajinskými koreňmi, ministerku financií a Litovčana, ministra hospodárstva, ale zase Litovčana, ktorý žil na Ukrajine už asi 15 rokov a mal ukrajinskú manželku a rodinu. To nie je normálne. Preto sme sa nakoniec dohodli, to bolo predtým, ako som sa stal poradcom premiéra, že tak som ho presvedčil, že to nie je dobrý nápad, že budem teda akce jeho hlavným ekonomickým poradcom a potom som 3 roky alebo viac, 3,5 bol tým poradcom.
Mne to nepripadá až také, nie toto, pokiaľ môže byť Kanaďan trénerom slovenského národného tímu, tak prečo nemohol byť Slovák?
Lebo je to iné, lebo minister je politická funkcia a ministrom nemusí byť odborník, je lepšie, keď je.
Mení sa to
nie, už? Nie, vždy je minister. Vždy? Minister je politická funkcia a politická funkcia znamená okrem iného komunikovať s tými voličmi, chodiť do médií, obhajovať tie reformy, hádať sa s opozíciou, teda bojovať o presadenie. A tá komunikácia, viete, keď to robí cudzinec, už samotný fakt, že to robí cudzinec, je taký. A navyše je tam ten jazyk. Ja by som síce mohol chodiť aj v ruštine, ale nie je to váš materinský jazyk, čiže neviete až tak.
To by ste mali navyše, pol Ukrajiny za sebou.
Navyše ruština, na Ukrajine nie je voči ruštine averzia, lebo veľa Ukrajincov má ako materinský jazyk. Ruštinu všetci sú bilingválni, ale predsa len to nie je úradný jazyk. Hej? Čiže to bol hlavný dôvod, prečo nie len, že ja som sa, chvála Bohu, nestal tým ministrom, ale prečo som aj nechcel byť tým ministrom, ale na Ukrajine teda. Ale aj hlavný dôvod, prečo si myslím a prečo som aj presadzoval, že ministrami by nemali byť technokrati, ktorí si myslia, no tak my sme odborníci, my ideme teraz niečo odborne vyriešiť, ale my tam nebudeme sa chodiť hádať do médií s opozíciou, to je politika, ja nie som politik, ja som technokrat. No ale to je strašný omyl. Minister je predovšetkým politická funkcia a tá komunikácia, tam politický aspekt tých napríklad reforiem alebo zmien je úplne kľúčový.
No dobre, tak teda, ako je to na tej Ukrajine? Vyriešené, hotovo?
No nič vyriešené nie je na Ukrajine, ale prvýkrát potom, ako ja som na Ukrajine vlastne, tam bol ten Euromajdan známy v roku 2013-14, kedy vlastne vyhnali Janukoviča, ktorý bol nielen skorumpovaný, ale chcel priviazať Ukrajinu k Rusku. A potom vlastne nastúpili tie reformné vlády, ktorá už dnes je štvrtá. A odvtedy sa vlastne prvýkrát robia reformy na Ukrajine. Čiže ak by som to mal veľmi stručne povedať, predtým sa tam vybudoval skorumpovaný oligarchický systém, nefunkčný, a odvtedy od toho roku 2014 sa prvýkrát vlastne ten systém postupne mení na normálne fungujúcu trhovú ekonomiku. Ešte zďaleka nie sú tam, kde by chceli a mali a mohli byť, ale v mnohých oblastiach je tam výrazný pokrok. Len na ilustráciu poviem, zavreli zo 180 bank, asi 100 zavreli, vyčistili bankový sektor, tie banky fungovali nielen ako práčky špinavých peňazí, ale ako nástroj na vyťahovanie štátnych peňazí do vrecak súkromných vlastníkov tých bank. Makroekonomickú stabilitu nastolili, urobili niektoré reformy ako dôchodková a tak ďalej. Aj korupciu znížili, ani nie tak súdnictvom, lebo tam sú stále obrovské problémy, súdnictvo, prokuratúra, ale skôr zúžením priestoru na korupciu, napríklad dereguláciou cien plynu a podobne.
Mm-hmm. Akú ste tam zaviedli daň?
U nás daňovú reformu sme tam robili
prehlasíme všetky firmy z Cypru na Ukrajinu?
Môžete, kľudne. Ale daňová reforma bola urobená len čiastočná, ale bola urobená práve vtedy, keď som prvý rok som tam bol ako poradca ministerky financií. A vtedy sa dosť nechali inšpirovať aj slovenskou reformou, len politika bola tak zložitejšia o dosť. Takže neprešlo to tak, ako ministerka chcela, ako som jej aj radila navrhovala, ale čiastočne. Tam sa zjednodušili najmä odvody výrazne. Predtým bolo, ja neviem, desiatky rôznych sadzieb a priemerná sadzba bola 41%. A urobila sa len jedna sadzba a zásadne sa znížila na 22%. Čiže to bola taká najdôležitejšia v tej
daňovodve. Takže nemajú lepšie
22. Nie, oni majú 15% daň z príjmov a majú...
Korporátnu daň.
Korporátnu, áno. Korporátnu 22, majú tiež. Hej? Nie, 15.
15? To sú áno. Lepší.
No samozrejme, dneska už je veľa krajín lepších ako my. A lyžuje sa tam mimochodom.
Áno, viem, áno, Bukovel.
Bukovel, no. Boli ste tam?
Áno, jasne.
Aj, ja nie. Ja nie, ale vraj tam pekne.
No veľmi zaujímavé akurát, že ako ísť na Ukrajinu lyžovať, tá infraštruktúra, neviem, nie úplne. To, ale je to lacné. porovnaní so Slovenskom.
A Bukovel asi nie je veľmi, lebo Bukovel tam chodia tí bohatí. Totiž to, Ukrajina je lacná, platy sú tam nízke, aj dôchodky sú tam nízke, ale zase na Ukrajine aj veľmi veľa bohatých ľudí, čiže také tie mondénne strediska ako Bukovel, tak predpokladám, že tam sú aj drahé a hotely a podobné veci.
No, Bukovel není Kuršavel zase.
Aj no tak dobre, ale tak je Kuršavel nie je na Ukrajine, no.
Ale je plný Ukrajincov a Rusov.
No, to hej.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem za
pozornosť. Ja budem rád, keď teda prídete lyžovať, nemusíte na vleku, môžete kľudne aj skialpovať.
Dá sa uvaž šlapať po prizjazdovke?
Dá sa šlapať, len prosím vás, nešlapte večer, keď to ratrakujeme, lebo tam je ako veľký problém, často býva to ratrak na lane.
Ja viem.
A to vy viete, ako skialpinista, pár sa nám tam skoro zabilo ľudí na tom, lebo to lano často zaleze pod sneh, vyskočí.
Ja viem, to poznám, no.
Je to dosť toto, ale ste tam vítaní. My sme zaviedli poplatok aj pre šlapačov.
No, proste.
Formou parkovného.
A to aj na Štuleku.
Lebo, áno, akože parkoviska, ktoré sú obmedzené, zaberali skialpinisti a my sme radi, my im pripravíme tú trasu, dokonca im pripravíme skôr, ako sú zasnežené doliny, ktoré sú vyhradené pre skialpinistov. Takže si myslím, že je to fér, ale ste vítaní aj ako skialpinista.
Aj vy ste skialpinista?
Bohužiaľ som to musel vyskúšať, lebo nefungovali v leti.
A nepáčilo sa vám?
Ale nie, páčilo vám mi, hej, fučal som jak tento. Je to výborné.
Ratata. Podcast Igora Rataja.